Yangi tartibga ko'ra uzum, qovun, tarvuz va boshqa tez buziladigan meva sabzavot mahsulotlari yuklangan mashinalar poyezd vagonlarining bojxona postida bir kundan ziyod to'xtatib turishiga izin berilmaydi. Eksportga chiqadigan meva sabzavot bir kun ichida bojxona tomonidan rasmiylashtirilib, mamlakat hududidan chiqishi ta'minlanishi kerak. Poliz ekinlari ko'paygan mavsumda bojxona xodimlari kuchaytirilgan rejimda ishlab, mamlakat chegaralarida qishloq xo'jalik mahsuloti ortilgan yuk mashinasi hamda vagonlarning turib qolmasligini ta'minlash ham Vazirlar Mahkamasi ishchi guruhi protokolida tavsiya qilingan. Protokolga ko'ra, bojxona postlarida iskovchi itlar soni oshirilib, tekshiruv samarasi yaxshilanishi zarur. Toshkentdagi Agrofrukt shirkatining ozodlikka o'zini erkin deb tanishtirgan vakiliga ko'ra, shu kunlarda poliz mahsulotlarini bojxona ko'rigidan o'tkazish tartibi sal bo'lsa-da tezlashgan.
Narx bo'yicha ilgotalik yo'q. Просто tartiblarni, eksport o'zining tartiblarini, отгрузкаni tezroq bo'ladigan bo'ldi. Lekin usloviyalari hali ham o'sha.
Osonlashgan tartib bo'yicha olib chiqyapmiz, lekin to'lov tariflari va hujjat to'ldirish eskicha qolmoqda, deydi meva sabzavot eksporti bilan shug'ullanadigan shirkat vakili. Chetga chiqariladigan meva, cheva hamda poliz mahsulotlarining eksport narxi ishchi guruh majlisi protokoliga ko'ra, O'zbekiston ichki bozoridagi 31-oktyabrgacha bo'lgan eng yuqori narxdan kelib chiqib belgilanadi. Ayni shu jihat qishloq xo'jalik mahsulotlari bilan savdo qiluvchi shirkatlarning e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Agrofrukt shirkati vakiliga ko'ra, ko'p hollarda eksport uchun ulguruvchi narxlar ichki bozor narxlaridan arzon bo'lishi mumkin. Bir necha ming tonna mahsulot bir varakaga sotilganda bozor narxidan arzon bo'lishi va sotuvchi shirkat uchun foydali bo'lishi mumkin. Amaldagi tartib esa narxni doimo baland ushlab turishni taqozo qiladi. Agar buziladigan mahsulot haqida gap ketar ekan, bu doimo ham o'zini oqlamaydi, deydi Agrofrukt shirkati vakili. Qishloq xo'jalik mahsulotlari eksport bilan shug'ullanadigan tadbirkorlarni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qishloq xo'jaligi bo'yicha ishchi guruhi protokoldagi yana bir band tashvishga solmoqda. Protokolga ko'ra, qishloq xo'jalik mahsulotlari eksporti oldindan pul to'langandan keyingina amalga oshiriladi. Ya'ni xorijdagi xaridor tomonidan pul to'lanmagan meva sabzavot mamlakatdan chiqarilmaydi. Boz ustiga eksport qiluvchi shirkat mahsulot uchun valyuta tushumining 50%ini davlat bankiga sotgani haqidagi hujjatni ham taqdim etmog'i lozim. Bundan tashqari, o'z mahsulotini tashqariga olib chiqmoqchi bo'lgan dehqonlar mahsulotni o'z yerida yetishtirgani haqida maxsus ma'lumotnomani ham taqdim qilishlari zarur. Bu holat esa meva-cheva ortgan yuk mashinalarining chegarada turib qolishiga sabab bo'layotgani aytildi. O'zbekiston azaldan Qozog'iston va Qirg'izistonni meva-cheva bilan ta'minlab kelgan. Masalan, O'sh bozorida osh ko'ki va qovunning 80% O'zbekistondan olib keltiriladi, deydi O'shlik O'ktam aka. Rasmiy raqamlarga ko'ra, 2012-yilning birinchi yarmida O'zbekistondan eksport qilinadigan sabzavot hajmi 4%ga oshgan.